Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Dunyoda insonlar har turli nasl-nasabga va millatga tegishlidir. Azizlar, soch turlarining, ko'z shaklining va teri rangining xilma-xilligi haqida o'ylab ko'ring. Biz har tomonlama bir-birimizdan farq qilib turamiz. Fikrlarimiz har xil, har turli ovqatlarni yoqtiramiz. Xudo har birimizni o'ziga xos qilib yaratgani ajoyib emasmi? Hatto oilada ham ba'zida bolalar bir-biriga o'xshamaydi. Ba'zilari ozg'in va ba'zilari og'ir bo'lishadi. Ba'zilarining sochi qora, ba'zilarniki sariq bo'ladi. Agar ota-ona farzandlarini sevsa, bunday farqlarga qaramaydi. Ota-ona uchun eng muhim narsa bu farzandlarining ularga tegishli ekanligidir. Asosiy haqiqat shuki, biz ko'rib turgan turli tumanlikni Xudo rejalashtirgan. U bizning har turli o'ziga xos bo'lishimizni rejalashtirgan. Bu uning rejalari haqidagi ajoyib narsalardan biri xolos. Biz ba'zida hech kim aynan o'zimizga o'xshamasligini his qilsak, bu esa ayni haqiqat. Do'stlaringizdan biri bilan qay yusunda farq qilishingizni o'ylab ko'rganmisiz? Har bir g'ishtning bir xil bo'lishi muhim emas. Ular turli o'lchamda va har xil shaklda bo'lishi mumkin. Ularning birga turishi muhim. Ularning hammasi foydali qilib yasalishi kerak. Bu ularning har biri quruvchining dizayniga muvofiq shaklga ega bo'lishi kerak deganidir. Shunday qilib biz ham Xudoning dizayniga binoan shakllanishimiz kerak. Bu dizayn o'lchov va namunadan iborat. Efesliklarga maktubining 4-bobi 13 oyatida aytilganidek, bizga hayotimiz uchun ko'rsatayotgan o'lchov Masihning kamoliga erishganlikdir. Bu Xudo o'z so'zini o'rganishimiz orqali bizni yetaklaydigan maqsadidir. Unga bizning ustimizda ishlashga imkon bersak, u bizni o'z o'g'lining o'lchovi va namunasiga binoan o'zgartiradi. Axir biz uning farzandlarimiz-ku. Biz unga o'xshash bo'lishni orzu qilishimiz darkor. Bu bizning shaxs sifatida o'sib ulg'ayishdan to'xtashimiz kerak degani emas. Xudovand bizni Masihning egizagi emas, balki birodari bo'lishimizni istaydi. Farzandlar ulg'ayishgach o'z ota-onasiga o'xshab yetiladi va hatto ulardan ham ko'proq bilishadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Xayr, salomat bo'ling.